Virðulegi forseti, verðbólgan hún bítur og hún bítur fast, ekki síst heimili landsins. Heimili sem að þurfa að standa meðal annars fyrir matarinnkaupum þar sem að matvælakarfan, hún hefur lengi verið dýrasta matvælakarfa í Evrópu. Og það gerist ekki bara sjálfu sér, ég ætla ekki að ræða íslensku krónuna hér. Ég að tala meðal annars þá undanþágu sem frá samkeppnislögum þegar kemur að samráði á innan landbúnaðarins. Og nú það svo að hæstvirtur ráðherra, matvælaráðherra, hefur núna lagt fram í samráðsgátt breytingu sem að stuðlur að því að kjötafurðastöðvar eigi líka að fá undanþágu frá samkeppnislögum. Við skulum hafa það hugfast að þetta mjög auðvelt í dag undir núgildandi samkeppnislögum að fara í samruna. Samkeppniseftirlitið heimilaði meðal annars samruna norlenska og kjarnafæðis og setti fram kröfur sem fólu í sér að venda hagsmunni neytenda, kröfur sem fólu í sér að venda hagsmunni bænda. Og ég óttast það ef að þessu undanþága sem að hæstvirtur ráðherra ætlar að festa í lög verði til þess að það verði ekkit gegnsæi og það verði ekkit eftirlit í þágu neytenda þegar kemur að samruna þessara afurða stöðva í kjötiðnaði. Þannig að ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra því ég hef það trú á að virk samkeppni hafi reynst okkur vel á þeim sviðum þar sem hún fær að njóta sín en þar sem að samkeppniskorturinn er til staðar, þar sem að fákeppnin er til staðar, það hefur reynst okkur Íslendingum þungbært, ekki bara á fjármálamarkaði og tryggingamarkaði líka á sviði landbúnaði, bæði fyrir neytendur og bændur sem hafa sameiginlega hagsmuna því að samkeppniseftirliti sé hér sterkt. Þannig að mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra því, var haft samráði neytendur við samningu frumvarpsins eða þessara draga sem að liggja fyrir, hvað hefur hafa samstarfsflokkarnir í ríkisstjórn sjálfstæðisflokkurinn sagt málið og hvað hefur ráðherra samkeppnismála sagt það að það er að veita núna enn eina undanþáguna frá almennum samkeppnislögum.
Málstekur hæstvirtur matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir.